Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
Доброго ранку, шановні наші слухачі! І в ефірі розпочинається програма «Наша освіта». Я рада вам представити сьогоднішнього нашого гостя. Це доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету Драгоманова, викладач кафедри богослов'я Київської духовної академії і семінарії Української православної церкви, релігієзнавець Віталій Леонідович Хромець. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви недавно брали участь у програмі «На світлому радіо Еммануїл» і розповідали нам про основні напрямки богословської і духовної освіти в Україні. А от за цей час які зміни відбулися на теренах вищої духовної освіти?
Ну, на даний момент зараз, і мені дуже приємно це констатувати, зараз духовні навчальні заклади починають користатися змінами до українського законодавства. То українське законодавство зараз стало дуже відкритим до розвитку вищих духовних навчальних закладів. Український закон, який набув чинність 6 вересня 2014 року, дозволяє зараз духовним навчальним закладам проходити процедуру державного ліцензування і акредитації. І що це означає? Це означає, що духовний навчальний заклад може, пройшовши цю процедуру, видавати дипломи державного зразка. Тобто це означає, що священні і церковнослужителі можуть реалізовуватися не тільки в церковній сфері. Тобто вони можуть стати викладачами, вони можуть обіймати посади державних службовців, тобто якщо людина вирішила нам не реалізовуватися в церковній сфері. Зараз, на даний момент, новим законом дозволяється і вже розроблена процедура державного визнання дипломів духовних навчальних закладів, які були видані до набуття чинності закону. Тобто, що це означає? Це випускники духовних навчальних закладів можуть подати свої документи в Міністерство освіти і в кінцевому підсумку отримати так звану нострифікаційну довідку, що їхній диплом повністю прирівняний до відповідним дипломам державного зразка. Тобто цим самим усувається ось ця от дискримінація, яка ще йшла з радянських часів, і тепер всі випускники духовних навчальних закладів перерівнюються в своїх конституційних правах з випускниками світських навчальних закладів. Це величезна, величезна перемога. Важливий ще один аспект, що можуть рішенням вченої ради світського університету просто прямо визнавати дипломи і наукові ступені і брати на роботу осіб, які закінчили духовні навчальні заклади. А зараз цією можливістю скористалася Київська православна богословська академія Української православної церкви Київського патріархату. Вони вже отримали ліцензію, акредитацію, відкрили аспірантуру, докторантуру, спеціалізовану вчену раду. Тобто в них вже все готово для того, щоб видавати дипломи державного зразка. І я сподіваюся, що цією можливістю скористається ще багато семінарій. Вже на даний момент, з тих, що мені відомо, 7 семінарій розглядають можливість отримання державної ліцензії. Тому справа йде, і слава Богу.
Ви в попередній передачі розповідали про магістерські програми. Одна з них – це психологічне консультування і капеланство, а інша – соціально-політична етика і теологія. Як наразі впроваджуються ці програми?
От прямо зараз у нас триває сесія якраз магістерської програми «Психологічне консультування та капеланство». З нашими студентами зараз працює професор Бек. А засновник, класик, засновник християнського психологічного консультування. Та він відстояв, і можна сказати, його праці стали в основу того, що християнське консультування стало академічною дисципліною, так, визнано в світі академічною дисципліною. І те, що ми бачимо, що ці програми магістерські, вони є нестандартними для нашого університету, тобто ми вперше їх реалізуємо в партнерстві з духовним навчальним закладом, науково-навчальним центром «Реаліс». Нестандартність полягає в тому, що велика кількість наших викладачів є закордонними викладачами, які є відомими фахівцями в певній сфері. Нестандартність цієї ситуації, що студенти неймовірно вмотивовані. Тобто, якщо ми говоримо про психологічне консультування і капеланство, у нас більша половина – це діючі капелани, тобто, які пройшли АТО. Значна частина є людей, які вже працюють як волонтери з переселенцями з зони АТО. І їм просто потрібні ці знання, і їм потрібна, власне, і вища освіта для того, щоб далі реалізовуватися в цій сфері. І тому у нас, ну, скажімо так, досить ми такі піднесені, да, бачачи те, що відбувається. І дуже сподіваємося, що і в наступному році ми продовжимо працювати. Магістерська програма «Соціально-політична етика і теологія», вона вже навіть має свої там певні такі от результати. Ми після проведених семінарів, один із наших викладачів, Тім Паул, він сказав: добре, ми зараз з вами навчилися всього, що от я вам розповів, як займатися так званою, ну, використовувати методологію так званої дипломатії віри. Як може моя віра і віра мого опонента допомогти нам знайти, прийти до спільного знавенки у вирішенні конфлікту? Був проведений семінар в Слов'янську з пасторами з двох сторін, з української і з російської. І через три дні люди поїхали з іншим серцем. Тобто це просто було, ну, було видно, як дипломатія віри працює на практиці. Я був, насправді, я не очікував такого результату. Але це було щось, от ми бачили, це було щось неймовірне. І ми хочемо провести другий семінар в червні з залученням наших магістрантів, так само в Слов'янську, на базі Донбаського педагогічного університету, який знаходиться якраз в місті Слов'янську. Вже залучивши і греко-римо-католиків, православних, залучивши журналістів, адміністрацію міста Слов'янськ, для того, щоб, знову ж таки, спробувати реалізувати те, що ми отримали в теорії. Так, тому ми бачимо, що наші магістерські програми, вони певним чином вже дуже активно і серйозно впливають на сучасну практику.
Так, на них є запит.
Є запит, так.
Дякую, пане Віталію. За мить ми повернемося.
Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпше прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
Кожен день і кожну мить хтось мене в житті беріг, все життя мене беріг. Коли я тебе не знав, ти своє життя віддав на хрест, щоб я не вмер, а жив. Ісус, серці назавжди, тільки ти, Ісус, Ісус, мой моєму серці назавжди. Тільки ти, тільки ти. Лише ніжний дотик твій моє серце обігрів. Ти моє життя змінив. Моє серце у тобі знайди силу і спокій в тобі. Ісус в тобі. Ісус, Ісус, у моєму серці назавжди.
Заповідь Божа – світильник, а наука – то світло.
Шановні слухачі, я нагадую, що в ефірі триває програма «Наша освіта». Ми дуже просимо вас долучатися до нашої програми. Нагадую наші телефони 280-0305, 280-2625. Ви також можете залишити повідомлення нам в скайпі або у вайбері. І нагадую, що сьогодні у нас в гостях доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова, викладач кафедри богослов'я Київської духовної академії і семінарії, релігієзнавець Віталій Леонідович Хромець. Ми продовжуємо нашу розмову. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, чи можливо найближчим часом запровадити інститут освітнього капеланства? Адже ми знаємо про те, що капеланство активно впроваджується серед військових, у в'язничних служіннях. А от наскільки воно є затребуваним в освітніх закладах?
Починаючи відповідати на це запитання, ми повинні рухатися в контексті закону України про свободу совісті релігійної організації. Тобто закон гарантує право громадян на те, щоб сповідувати певну релігію або її не сповідувати. І так само закон гарантує про забезпечення базових прав в цій сфері. І капелан, тобто взагалі капелан – це духовна особа, яка забезпечує потреби, духовні потреби осіб в замкнутих середовищах, в замкнених спільнотах. Тобто військовослужбовець не може піти на богослужіння спокійно, та саме в тюрмах, так само в лікарнях. І подібна ситуація, звичайно, менш, але все ж таки подібна в університетах. Тобто студент часто приходить на заняття, так, проводить там 2/3 свого активного часу, і часто він не встигає, якщо він є релігійною людиною, часто він не встигає помолитися от в спеціально відведеному, наприклад, місці, де він міг підійти і порадитися з приводу певних своїх духовних потреб. Часто, якраз коли ми починаємо про це говорити, кажуть, як же це, ми ж світська держава, ми говоримо про світський університет. І часто ми забуваємо, що коли ми говоримо про цю світськість, про те, що це завжди мінус релігійне, то ми рухаємося в розумінні світськості, яке визначено Володимиром Ульяновим Леніном. Да, в 1918 року оцим от декретом про відділення церкви від держави, коли церква вилучалася не просто з державних інституцій, з суспільних процесів. Тобто це ставало приватною справою, і на цьому наполягала держава, що ніяким чином в жодних інституціях публічних церква не повинна бути присутня. І ми часто забуваємо, що часто ми критикуємо нашу радянську минувшину, і часто ті, хто критикують нашу радянську минувшину, відстоюють принцип світськості, визначений ще в радянський період. Зараз батьківщина концепту світськості Франція, вона знаходиться вже в іншому розумінні світського простору. що релігія повинна так само, як і всі інститути громадянського суспільства, рівно присутня бути в публічному просторі і дискутувати з різноманітних важливих питань, в тому числі питання освіти. Якщо є запит від віруючих студентів, що вони хочуть мати духовну опіку в університеті, вони мають право вимагати цього. Керівництво повинно забезпечити реалізацію цих їх потреб. Світськість не порушується. Чому? Тому що ніхто не змушує йти до каплиць, ніхто не змушує спілкуватися, немає ніяких примусових там уроків закону Божого. Ніхто не говорить, до якої церкви ходити, чи взагалі ходити, чи не ходити. Тобто це просто-напросто один вирішує в цей час піти попити кави, а інший поспілкуватися з священником, чи пастором, там, чи імамом навіть, якщо ми говоримо про взагалі про всю множину. Тому це для розвинутого громадянського суспільства, який переходить на рейки нового розуміння концепту світськості, є не тільки природнє, але важливе і необхідне. Тому я за те, що були так звані академічні капелани в університетах. Це є нормально в усьому цивілізованому світі.
А можливо, є якісь напрацювання, як підготувати, так би мовити, універсального капелана, який, наприклад, християнин, але відповідає на запити і католиків, і протестантів, і православних?
Ви знаєте, це залежить навіть... Такого капелана можна підготувати, але наскільки готові наші церкви і наші віруючі до такого рівня відкритості? Так от, тому що часто буває так, що недопустимо, навіть якщо ми говоримо про капеланське служіння, те, що в світовій педагогіці релігійній називається індоктринація. Тобто ніяким чином не можна використовувати освіту і позаосвітні заходи в університетах для того, щоб людину навернути в свою конфесію. І ідеальний варіант все ж таки, щоб духовні потреби забезпечували представники,
кожної конфесії окремо.
Тобто, якщо там уявимо собі, що для там множини церков євангельських християн, так, тобто не буде виникати проблема, якщо це буде там пастор п'ятидесятницький, і до нього може піти баптист, чи навпаки. Якщо така відкритість є, то немає ніяких проблем. Але дуже важливо, щоб, коли ми говоримо про капелана, всі чудово розуміли, до якої конфесії він належить, до якої церкви він ходить. Так? Якщо капелан, він чітко зрозуміло, що він, наприклад, є баптист, і людина православна знає, що вона йде до капелана-баптиста, то ми немає ніяких проблем. Да? А от універсального міжконфесійного капелана на даний момент, я думаю, що навряд чи це можливо в контексті, знову ж таки, того, що можуть виникнути певні напруження і звинувачення в певному прозелітизмі, наприклад, та, або прихованій індоктринації. Тому краще, щоб церкви попрацювали над тим, щоб в кожному університеті був хоча би по графіку присутній освітній капелан. Насправді це ж відповідальність не держави, не університету, а відповідальність церкви. Тобто церква повинна бути готова на це, а держава і світський університет повинен бути відкритий і надати цю можливість. Тому що, ви знаєте, 15 років говорилося про те, що церкви хочуть мати так званих військових капеланів. Коли 2 роки тому була прийнята постанова Кабінету міністрів про створення так званого військового духовенства, виявилося, що бажаючих стати військовими капеланами не так багато. Розумієте? Тобто на даний момент є дефіцит військових капеланів. Запити набагато вищі, ніж можуть запропонувати церкви. Тому що капеланське служіння, воно вимагає певної жертвованості. Да? Уявимо собі, що людина є капелан, і їй треба їхати в зону АТО, а в неї сім'я, наприклад. Або в неї робота, або ще що-небудь. Тобто є купа різних варіантів. Те саме з освітнім капеланством. Тобто в меншій мірі, але треба знайти час. Так? Протягом дня, це не ранок, не вечір, це, як правило, протягом дня. Прийти, послужити, поспілкуватися, І це можуть зробити лише тоді, коли церкви будуть самі наполягати на тому, що освітній капелан потрібний. На даний момент такого неймовірного запиту від церков ми насправді не бачимо. Тому що зараз на даний момент всі сконцентровані на військових капеланах, бо це є нагальна потреба. Тому що вже я от спілкуюся з капеланами, спілкуюся з військовими, я постійно чую від них про те, що вони побачили, яку надзвичайно важливу роль виконує капелан. Надзвичайно важливу роль. Крім того, що він здійснює духовну опіку, є наслідки цього. П'янство падає, дисципліна підвищується, згуртованість підвищується. Тобто є прямі наслідки того, коли є чи немає в підрозділі капелан. Тому ми можемо очікувати так само і цих же самих наслідків в сфері освіти. Тобто, чому якраз якщо людина буде зможе прийти, поспілкуватися, вирішити свої певні проблеми з капеланом, тобто це буде прямо впливати на якість, а краще сказати, на підвищення якості навчання самого студента.
І не тільки у вищій школі, але, наприклад, є в нас закриті заклади середньої освіти, інтернати різноманітні, так, де так, також, мені здається, нагальною є проблема духовного виховання, духовної підтримки. Дякую, пане Віталію. Ви брали участь у робочій групі з розробки пропозицій до нового закону України про вищу освіту. І які положення цього закону вважаєте найбільшим досягненням?
Взагалі, ви знаєте, коли ми почали працювати в цій робочій групі, мене якраз покликало до роботи Українська Православна Церква, учбовий комітет Української Православної Церкви, це було 4 роки тому, якраз в контексті того, що виникла проблема в тому, що люди закінчують семінарії, часто навчання їх є хороше, ґрунтовне, якісне, але вони люди без вищої освіти. Це фундаментальне порушення конституційних прав громадян України. Це для мене це очевидно. Тобто не можна пояснити цю дискримінацію 35 статтею Конституції про відділення церкви від держави. Причому тут відділення церкви від держави від того, що людей не вважають людьми з вищою освітою. І найвищим досягненням в цілому те, що було усунуте ця це конституційне порушення. Тепер це люди з вищою освітою, і це люди, які можуть набути свої документи, легалізувати в державі і обіймати державні посади. А оце, власне, надзвичайно важливе, і це величезний прорив. І другою такою нормою, мені здається, що це, напевно, в світовій практиці ледь, ми, можливо, навіть в цьому унікальні. При проходженні процедури ліцензування акредитації і отриманням державного диплому духовний навчальний заклад і далі залишається в статусі релігійної організації. Він і далі підкоряється церковному керівництву. Він і далі в своїй стратегії визначається нормами віровченням своєї конфесії. В цьому законі зняти будь-які ризики. Так, цей закон убезпечує можливість, чого були острахи, наприклад, вступу в семінарії невіруючих. Тобто закон чітко вказує, що духовні навчальні заклади можуть формувати свої програми для вступу, де будуть визначати свої унікальні умови вступу. Ну, наприклад, там рекомендація від пастиря чи священника. Да? Наприклад, для православних семінарій, пасторських відділень, неприпустиме навчання, наприклад, дівчат. Да? Тобто є певні обмеження. Да? І вони накладаються. А друге, що дуже важливо, що боялися, що будуть призначати керівника навчального закладу, буде тиск від міністерства. Так само передбачили, що керівник призначається відповідно до зареєстрованого статуту духовного навчального закладу. От як написано в статуті, призначає, наприклад, предстоятель, якщо ми говоримо про православну церкву, або призначається наглядова рада, якщо ми говоримо про євангельські церкви. Тобто, якщо, як написано, так воно виконується. А третя величезна перемога, як мені видається, це те, що богословія стало окремою галузю. Раніше воно включалося або в гуманітарні науки, перед тим було спеціальністю напрямку філософії. І для, ну скажімо, церковного середовища казали, ну як це так? Ну це ж не гуманітарна наука, вона і соціальна наука, вона і гуманітарна, і соціальна, і вона включає в себе аспекти осмислення природничих наук. Це точно не філософська наука, бо філософія і богослов'я – це рядопокладені науки, і богослов'я не може включатися в філософію. І в кінцевому підсумку це стало окремою галузю, своїм переліком спеціальності, поряд з гуманітарними науками, соціальними науками там, тощо. І це сприймається в релігійному, ну, в середовищі віруючих надзвичайно, надзвичайно позитивно. Так? Тобто, ось це також, можна сказати, такий от внесок і така певна перемога. І в цілому цей закон далі, він за собою потягнув те, що були прийняті ще один закон, що релігійним організаціям дозволили засновувати вже навчальні заклади всіх типів, починаючи від садочку, закінчуючи, тому що вже було сказано, якщо духовні навчальні заклади будуть видавати державні дипломи, то ми знаємо, де готувати кадри. Тобто це за собою тягне і розблоковує велику кількість цілий ланцюжок проблем. Тобто якщо у нас можуть державні видавати державні дипломи, капелани будуть з державними дипломами. Кажуть, наприклад, ми з вами говорили про освітніх капеланів. Правильно ж було б, щоб людина була з вищою державною освітою, якщо вона працює в університеті навіть капеланом, тому що це дає їй статус певний. Тому це розв'язує величезне коло проблем, і це певним чином революція в подоланні радянської минувшини.
Так, звичайно, це історичний закон про те, що починаючи від садочків і завершуючи вищими навчальними закладами, тепер християни можуть готувати свої кадри. А от є якась програма певна, яка б оцю цілісність наслідувала від маличку і до вже віку свідомого, щоб йти за християнською саме програмою освітньою?
Ви знаєте, так, уже з'являється, можна сказати, на це надія. Так? Тому що вже от я є учасником так званої громадської ради при Міністерстві освіти з питань взаємодії з церквами, релігійними організаціями. І там от на останньому вже обговорювалася, затвердилася програма християнської етики для садочків. Уже була для школи, вже є для садочків. І представники релігійних організацій, вони говорять зараз, на даний момент, що цей закон, він дозволяє нам все це робити. Але чим буде відрізнятися християнська школа від світської школи? Очевидно, що в християнській школі повинен виконувати той же самий державний стандарт. Там повинна бути фізика, хімія, література в тому ж самому обсязі. Але за рахунок варіативної складової навчального плану, там буде етичне виховання, так? Етичне виховання на базі християнських цінностей. Якщо це буде школа, заснована конкретною конфесією, це може бути етичне виховання і катехізація. Да? Тобто, коли будуть дітям давати основи віровчення конкретної конфесії з залученням, в тому числі, їх навіть до церковної практики. То зрозуміло, якщо тут навчається віруючі. Бо ці школи, вони будуть екстериторіальні, тобто вони по заяві. Тобто вони туди можуть діти навчатися лише по заяві батьків. Тобто ніхто не буде змушувати навчатися там дітей. Так? Тобто і це якраз призведе до того, що діти батьків-християн зможуть навчатися в таких навчальних закладах, починаючи від садочку, закінчуючи університетом. Найкраща ситуація в Українській греко-католицькій церкві. В них вже є свій світський університет, Український католицький університет, тобто це не духовний навчальний заклад, він заснований як світський навчальний заклад. А в греко-католиків є вже школи, садочки, розгалужена система позашкільних навчальних закладів. І Українська греко-католицька церква, вона показує дуже хорошу, сталу модель, яка вже працює протягом років. Вони всіми можливими і неможливими варіантами створили цю систему навіть при старому законодавстві. І зараз вона просто-напросто оживає. Наступний етап, який повинен поставити крапку в цьому етапі розвитку освіти, християнської освіти, або освіти, пов'язаної з християнством, повинно стати також така от зміни до існуючого закону, який реалізував би принцип, який метафорично називається «Куди дитина, туди й гроші».
Так, якщо гроші ходять за дитину.
Гроші ходять за дитину. Так. Якщо це є приватний навчальний заклад, і дитина, батьки віддають дитину в приватний навчальний заклад, підготовка державного стандарту, фізика, хімія, література, повинна забезпечити держава, тому що батьки є платниками податків. І не може бути так, тому повинно бути гарантоване право, скажімо, ці податки спрямувати за дитиною в той навчальний заклад, який люди... Зрозуміло, що ця школа має бути, мати всі державні ліцензії. Вона повинна виконувати весь державний стандарт. А от питання етичної освіти, пов'язане з християнським вихованням, це вже повинні взяти на себе батьки, спонсори. Тобто держава не має і не повинна брати цю систему. Якщо, наприклад, державою передбачено фінансування, наприклад, будівництва і обслуговування там, не знаю, стадіону, вона фінансує. Хоче школа мати, не знаю, там поле для гольфу, це вже, вибачте, фінансуєте самі. Да? Тобто є певний мінімум. І знову ж таки, там секуляристи мені відразу можуть сказати, як це порушення, там 35 стаття. Ну, слухайте, одна із батьківщина принципу секулярності Франція. 100% приватних шкіл в частині забезпечення оцього державного стандарту фінансується з державного бюджету. Із 100% приватних шкіл, 70% шкіл є релігійними школами, заснованими релігійними організаціями, здебільшого католиками. І ці школи вони перемагають в конкуренції, і вони дають більш якісну освіту за рейтингом якраз батьків. І в католицькі школи спокійно віддають своїх дітей протестанти, віддають атеїсти, юдеї, мусульмани. По одній простій причині. Тому що викладачі підбираються за критеріями професійності і їхніх моральних етичних якостей. В цій школі набагато кращий мікроклімат. І це багато чого коштує. Одна справа уроки, а інша справа, коли немає там лайки, да, там на коридорах. І тому для нас ця модель, мені здається, є логічною, правильною, і треба далі послідовно йти за цим шляхом і відстоювати ось це право, принципу «Куди дитина, туди й гроші».
Дякую, пане Віталію, за мить повернемося.
Здобудеш освіту – побачиш більше світу. Народне прислів'я. Ви слухаєте програму «Про освіту».
Я піднімаю руки к святому храму твоєму. Твердыня моя, крепость моя, спаси народ твой и благослови. Защита моя, упование мое, как пастырь добрый ты овец спаси. Быть с теми, кто по тебе сверяет жизнь свою. Проверь мое ты сердце, к тебе взываю. Твердыня
благослови.
Освіта – це скарбниця знань, в якій багатство матеріальне і духовне.
Шановні слухачі, ми продовжуємо програму «Наша освіта». Нагадую, телефони нашої студії 280-0305, 280-2625. Пишіть нам в скайпі, у вайбері, ми чекаємо на ваші запитання. І ми продовжуємо розмову з Віталієм Леонідовичем Хромцем. І наступне запитання. Наскільки підготовка християнських богословів різниться в світських закладах і в закладах духовних? Які є переваги, які є недоліки в цьому процесі?
Якщо ми говоримо про підготовку в конфесійних навчальних закладах, богословів в конфесійних навчальних закладах, то в першу чергу семінарії, вони орієнтовані на підготовку священної церковнослужителів для певної церковної структури. Тобто священників, різноманітних там супроводжуючих персонал, служителів в різноманітних сферах, і семінарія, яка засновується певною конфесією, вона готує для себе фахівців, які реалізовуються в церковній структурі. Так? Тобто, тому ми можемо сказати, що ця освіта, говорячи там термінологією освітню, клерикальна. Тобто вона організована підготовку клериків. Якщо ми говоримо про богослов'я в світському університеті, воно також повинно бути конфесійним, так? Або міжконфесійним. Якщо ми говоримо, скажімо, от у нас реалізується ця програма «Соціально-політична етика і теологія». Тобто це богослови різних конфесій у нас викладають на цій програмі, але вони представляють якусь конкретну церкву. І може бути окремі там магістерські програми, як православне богослов'я, католицьке богослов'я, євангельське богослов'я, там може бути окремо баптистське богослов'я, якщо дуже буде великий запит. Але чим воно відрізняється, що принципово тут не готується підготовка для священнослужителів. Це і заборонено законом про свободу совісті релігійної організації. Але богослов'я в світському університеті, воно більш відкрито до інших наук і дисциплін. Воно більш міждисциплінарним. В богословській освіті, в світському університеті буде більше присутні так званих загальногуманітарних дисциплін. Філологічного блоку, культурологічного блоку, філософського блоку. І з моєї точки зору, богослов'я, богословський факультет, він повинен готувати з однієї сторони вчених в сфері богослов'я, біблеїстів, літургістів, там, патрологів, тобто така от підготовка вчених, які потім далі будуть захищати дисертації і будуть писати книги якісні по богослов'ю. І друге – це прикладні спеціальності, наприклад, богослов і фахівець в сфері соціального служіння, соціальний працівник. Тобто, коли людина є, наприклад, християнином, вона хоче працювати соціальним працівником, але вона хоче заглибитися в розуміння християнських підстав того, що вона буде робити. Або вона хоче реалізовуватися журналістом в сфері журналістики. Їй треба богословська термінологія, їй потрібна церковна термінологія для того, щоб вона не робила просто базових помилок. Ми зустрічаємо світських змін, просто іноді я не можу, іноді, коли щось як скажуть, що просто смієшся, тому що коли там ми уявимо собі, що от можемо собі уявити, що переплутали прем'єр-міністра і президента, так? А, наприклад, сплутати там патріарха і митрополіта, нема ніяких проблем. Да? Чи можна собі уявити, що сплутають, наприклад, солдата-генерала? Не можна собі уявити. Але часто єпископа називають отцем, а не там владикою. Да? Наприклад, що ми говоримо про православний контекст. Да? От такі от якісь речі. Тобто, і тут потрібно якраз підготувати фахівця, який буде робити це якісно. І цю середовище описувати з позиції не тільки, коли там запахло жареним, а описувати в тому числі позитивний контекст. Зустрічаються просто неймовірні речі оцієї самоцензури. коли відправляється вантаж, наприклад, в зону АТО конкретним там союзом євангельських християн, наприклад, євангельських християн-баптистів чи християн віри євангельської, треба підписати титри на наших провідних каналах. Вони кажуть, так, як вас підписати? Вони кажуть, ми там представляємо там союз такий-то. Вони кажуть, ні, ми не можемо підписати. Ми світська держава. А на задньому плані, я собі читаю, ви ж сектанти. Як же це ми вас підпишемо? Да, оцей сектоборчий дух з радянських часів, він залишився ще до сих пір. Давайте назвіть якусь громадську організацію, яку ви представляєте, і ми вас підпишемо. Якби людина була журналістом, фахово підготовлена, і вона розуміла, що в даній ситуації вона також порушує закон про свободу совісті так. Релігійної організації, в першу чергу. І друге, вона формує точніше, не долає риторики, негативної риторики оце сектоборчого духа, да, які часто робить шкоду нашому суспільству, да, які залишаються ще з тих от радянських часів, коли на людей навішали ярлики, розумієте? І тому релігійні журналісти, вони є надзвичайно корисними,
затребуваними.
Ну і друге, це те, що зараз присутнє, наприклад, в Британії, в Сполучених Штатах. Це так зване богослов'я плюс-плюс. Коли людина вивчає економіку там і, наприклад, право, і бере додатково богослов'я, бо хоче отримати ціннісну і світоглядну підготовку. Та? І в Даремському університеті, це Британія, ця програма «Богослов'я плюс-плюс», коли дві спеціальності світських плюс богослов'я, просто неймовірно стала популярною, тобто настільки, що самі організатори не очікували. А мій дуже хороший знайомий, отець Павло Гаврилюк, який працює в Сполучених Штатах, в Інституті Святого Фоми штату Міннесота, і там це світський університет, хоч він заснований церквою, на факультетах, де готують бізнесменів і фінансистів, коли запропонували, були курс богослов'я і фінанси, богослов'я і бізнес, записалася така кількість студентів, що вони кажуть, ми просто не очікували, тому що це в десятки разів більше, ніж ми планували. От будь ласка, тобто богослов'я повинно бути в університеті максимально відкритим. І на богослов'я є запит. На богослов'я є запит. І тому, якщо воно буде представляти ось цю відкритість, то богослов'я в університеті має дуже хороше майбутнє.
Це прекрасно, що були богослови, медики, богослови, бізнесмени, економісти.
Так.
А забезпечення педагогічними кадрами, от чи можемо ми зараз в Україні надати таку можливість, наприклад, медійникам вивчати богослів'я і в той же час здобувати професію журналіста, наприклад?
Ви знаєте, да, це можна робити в кількох формах. По-перше, коли людина вже має освіту журналіста, ми плануємо запустити вже з наступного року. Перше, це сертифікатну програму, коли курси підвищення кваліфікації. Людина з вищою освітою вже проходить курс, пов'язаний з релігійною журналістикою, або специфікою саме журналістики в сфері, пов'язаної з релігією, отримує свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації, що вона отримала кваліфікацію релігійний журналіст. Так? Тобто, і таким чином люди, які вже працюють в медіа, можуть прийти і отримати цей додатковий фах. А друге – це підготовка відразу релігійних журналістів. І з наступного року ми хочемо на базі бакалавра релігієзнавства запустити спеціалізацію релігійна журналістика, де ми будемо готувати студентів як знавців в сфері релігії і будемо давати компетентності, як ці знання трансформувати через медійний простір. Тому що одна справа написати курсову і дисертацію високопарним там академічним стилем, а інша справа доходчиво, зрозуміло в публіцистичному стилі подати цю інформацію, щоб вона була цікава. От ми хочемо так само всім це зробити, щоб ми вже підготували певну плеяду релігійних журналістів. А кадри, знову ж таки, все розблоковується за рахунок того, що зараз закон діє, і ми можемо з людей з церковного середовища, з церковними дипломами брати на роботу світський університет за рішенням вченої ради. Тобто кадрове питання також вирішується. Тобто зараз люди з освітою семінарії можуть, наприклад, будучи магістром богослов'я, людина може піти і отримати другу освіту, учителя хімії. не за уже 6 років, а за 2 роки, тому що вона вже людина з вищою освітою. І тому, в принципі, це якби було бажання. Тобто даний закон дозволяє вирішити кадровий вакуум за 2-3 роки досить спокійно.
Добре. Я знаю, що ви брали участь у роботі дискусійного клубу «Інклюзивне суспільство». Що спонукало вас долучитися до проблем інклюзивної освіти в Україні?
Так, ця ініціатива була про цього клубу інклюзивної освіти «Ощадбанку». І якраз «Ощадбанк» просто започаткував створення так званих інклюзивних відділень, тобто коли люди з так званими особливими потребами, тобто це колясочники, інваліди по зору, по слуху, там можуть прийти в це відділення і обслуговуватися, це дуже важлива річ, без допомоги супроводжуючих. Так? Тобто інклюзивність полягає в тому, що людина з особливими потребами повинна бути інтегрована в суспільство таким чином, щоб вона могла реалізовувати всі свої потреби сама і самостійно, без будь-якої допомоги. Проблема полягає в тому, що є дві великі перешкоди. Це ментальна перешкода, що у людей з особливими потребами і у людей, які є звичайними потребами, є чітке розуміння і усвідомлення, що людина з інвалідністю – це хвора людина. Це людині ставлять діагноз, медичний діагноз, а людина сама звикає до цього, і суспільство так до неї ставиться. Так? І це в кінцевому підсумку призводить до того, що людей перша і основна реакція – цих людей треба пожаліти. І ось це неймовірна річ, що люди не можуть зрозуміти, що жалість – це найгірше, що можна придумати в цій ситуації. Найгірше. І в кінцевому підсумку це тягнеться ще з радянських часів. Система інтернатів. Її потрібно швидко, методично ліквідовувати. Інваліди по зору, по слуху, там вони повинні навчатися в звичайних школах. Але зрозуміло, що повинні бути підготовлені соціальні працівники і педагоги. І повинен бути друге, що є важливим, крім ментальних оцих особливостей, це простір. Наш простір не адаптований до того, щоб людина, колясочник, інвалід по зору, могла легко пересуватися без будь-якої допомоги, без будь-яких потреб, проблем. В Західній Європі ми бачимо, що простір адаптований неймовірно, навіть в маленьких містах. Ми, на жаль, поки що відстаємо.
Хоча закон про інклюзивну освіту вже був прийнятий понад 8-9 десь років тому. І все ж таки повільно, але йде цей процес.
Іде. Тобто, просто-напросто, ми то чуємо, що світлофори десь ось є звукові світлофори. Але людина, яка нічого не бачить, вона каже, не проблема в тому, що є багато, мені потрібно, щоб було всюди. Тому що якщо від світлофорі один і в світлофорі три є цей, а в два немає, то я цю дорогу не перейду до світлофора три. І тому весь простір повинен адаптований. Але що саме цікаво, що якщо ми адаптуємо простір, це сотні мільйонів витрат. Сотні мільйонів витрат. Але цей простір стає більш комфортним не тільки для людей з особливими потребами. Тому що до людей з особливими потребами включаються в тому числі і мами з колясками, які не будуть для того, щоб, знаєте, мати дитину і переміщатися вільно по Києву, вона потрібно йти в спортзал, щоб тренувати свою мускулатуру, щоб з цією коляскою її пересувати, закидати на ці бордюри неймовірні. Так? Цей простір стає адаптований, в тому числі, для мам. Да? Цей простір стає безпечним тоді, коли світить яскраво сонце, а світлофор говорить або дає сигнали. Тобто це також безпека для людей, які мають нормальний зір. І багато-багато чого іншого. А саме головне, це все призводить до того, що суспільство стає гуманним і більш адекватним. Люди з особливими потребами, я був в Італії, я був в Німеччині, в Польщі, вони вільно знаходяться на вулиці. ніхто не приховує, якщо людина, у людини немає ноги, в неї є титановий протез, вона йде в шортах, і ніхто на неї не дивиться, як на якусь, знаєте, там неймовірну, воно ж як мавпочку з зоопарка. Тому що виховане вже покоління, навчання дітей поряд з дітьми, які мають особливі потреби. І це стало, зняло будь-яку проблему. В Австрії людині дають інвалідність, коли вона є, лежить нерухомо. Якщо в неї хоча б один палець шевелиться, їй побудують неймовірно дороге обладнання, яке, і він буде диспетчером таксі. Розумієте? Для того, щоб людина сама заробляла собі на це ж питання не тому, що така жадна держава, а тому, що це людина самоповаги і самоусвідомлення. І це роблять, і це дорого, але це роблять, але це має величезний результат позитивний.
Дуже дякую, пане Віталію. Ми будемо завершувати вже нашу програму. Нагадую, що сьогодні у нас в студії був гість, доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова, викладач кафедри богослов'я Київської духовної академії семінарії, релігієзнавець Віталій Леонідович Хромець. Дякую вам, шановні слухачі, дякую, пане Віталію. До наступних зустрічей, до побачення.
Дякую. До побачення.
Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – поучіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».